Iruditzen baldin bazaizue hezkuntza sektoreari begiratu nahi diogu, bihar eta etzi, martxoaren 14 eta 15erako unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoan greba orokorrak daude deituta. Sindikatu guztiak ez datoz bat deialdian. Irakaskuntza publikoan bai, hor irakasleak greba egitera deitu dituzte sindikatu guztiek. Hezkuntza berezia, sukaldaritza eta garbiketa eta aurreskolen esparruan, Jaurlaritzak aurkeztu zuen ituna begionez ikusi zuten Labek eta Komisiones Obrerasek. Sukaldaritza eta garbiketa eta aurreskoletan hezkuntza sailarekin izatez akordioa sinatu dute bi sindikatu hoiek. Heziketa berezian atzo goza bere egin nahi izan zuten. Atzo bilera zen mai sektorialarena, gobernua eta sindikatu guztien artean. Baina Labek azkenan ez du urratsa egin. Ez du aurre akordioa sinatu ados baldin badago ere. Eta Bart, mai sektorial horretan gertatu denak, agerian utzi du zeinen bero dagoen eztabaida une honetan sindikatuen euren artean ere. Labek arduragabekeria eta beste interesen menpe aritzea leporatzu dio bereziki Steilas sindikatuari. Steilasen erantzuna Labek batasun sindikala hautsi duela. Telefonoz bestalde dugu Ana Perez, Steilaseko bozeramalea. Ana Perez, egunon.
Egunon, bai.
Ea laguntzen diguzun ulertzen zer gertatu den, ze berez zuek begionez ikusten zenuten Jaurlaritzak heziketa berezirako atzo aurkeztu zizuen akordio proposamena, ez?
Bai, begionez ikusi genuen gutxienez orain arte, eman ez diren proposamen zehatzak eman zituztelako, gu pasan astean oraindik aurkeztu genituen sei alegazio puntu horiek hori gauzatzeko eta burutzeko eta gutxienez zehaztasun handiagoarekin guk hori gure aldeko sinadura edo gure aldeko jarrera adierazteko adibidez hori zehaztasuna jantoki edo ez itzailen lanaldian finkatzen da, 37,5 ordu direla, guk aldarrikatzen dugu 35, baina hori ez dago zehaztuta adibidez jantokirako edo bazkaltzeko denbora edo garroietakoa, orduan badaude hainbat zehaztasuna oraindik faltatzen zirela. Guk sei alegazioiek aurkeztu genituen, pentsatzen genuelako oraindik aukera zegoela, hori izan zen, hurbilketa bat emanda, negoziatzeko prest agertzen ginen, eta guk hori eskatzen genuena zen hori zehaztasuna, egia da paperak eta proposamenak azken batean ez baldin badira zehazten edo nola aplikatuko diren, paper edo geratzen da ezertan, eta orduan guk eskatzen genuen gutxienez konpromiso bat. Hori ez dute kontuan izan, hori gainera nahiko
bermerik ez dizuete eman. Bermea falta zen.
Bai, hori da azken batean, ez da, eta orduan, gu konpromisoa genuen, gainera hori gu lau sektoretan gaude, hasieratik hori eskatzen genuen akordio global horiek ez dira emon, adibidez aurrezko lan partzuergoan guk ez genuen ikusi aurrera pauso bat ere ez, zehaztasun gabekoa da, eta adibidez irakasleen kasuan, daramagu hilabete bateko atzerapena, finkatu zen bilera bat otsailaren 14an, eta ez dugu beste hurbilketarik egon,
orduan, ea ulertzen dudan,
konfidantza haundiriko.
Hortaz, Steilasek akordio globala eskatzen zuen, alegia irakasleak, aurreskolak, heziketa berezia eta sukalde eta garbiketarako akordio global bat.
Bai, guk kasu honetan hori sukalde eta garbiketan ez du gordezkaritzarik, beraz horreta, guk hori beste sindikatu egiten dutenarekin bat etor gaitezke, ez da, baina, batez ere planteatzen genuena, eta, atxo gure pezka hondiena zen hori guri erantzukizuna edo ardura gabekeriz jokatzea salatuak izan garela, ez da, hori leporatzen digute, claro, kontuan izan behar dugu.
Labek leporatu dizuet hori. Esaten zuen, zuen eskutan zegoela hezkuntza bereziko langileen egoera desblokatzea.
Bai, baina guk pentsatzen dugu, guk aurrera pausoak eman ditugu, alegazioak aurkeztu ditugu, daramagu urteak sektore honetan bereziki lan egiten eta konpromiso zehatzen, proposamenak luzatu ditugu, egia da proposamen edo hezkuntza saila berak egiten dizkigun edo eskaini zizkigutenak batzuk dira gureak oinarrituta, baina baginatu inolako bermerik gabe, inolako zehaztapen handiari gabe, oraindik jarraitzen dugu udako braketari buruz ezer hitz egiten, adibidez hori ba nagusien edo arreta zuzeneko ba adinagatik hau oso lan fisikoa da eta ez dago ez nola da jardunaldi edo arreta zuzeneko murrizketarik. Orduan gu planteatzen ditugun hainbat aldarrikapen berez lan baldintzetan oinarritzen direnak eta hori zerbitzuaren kalitatea bermatzen dutenak. Eta orduan gure kezka da hori, ba oraindik proposamenak naiz eta gertuagoak aurrekoak ez dira inolako proposamenik egon, naiz eta gertuagoak egon, zehaztapen handia faltatzen zela. Eta guk ere pentsatzen dugu hori labe guri eskatzen digu, baina haiek era unilateral batean hori erabaki zuten ze sektore honetatik deskonbokatzea ezer sinatu gabe inolako bermari gabe eta orain guri esaten digute gu garela arduradunak hori ba desblokeo honetan edo blokeo egoeratik ateratzeko. Orduan gu pentsatzen dugu desde luego hori ez dela gure ardura.
Esaiguzu gauza bat
zegoen bai parkatu.
Esaiguzu gauza bat batasun sindikala utzi da.
Ba, hiru sektore horietan gutxienez ez dago haiek gainera hori, gure kezka handiena izan zen, ze hori, bueno, planteatzen bada zergatia, baina guk jakin dugu medioen bitartez, osea, bileretan ez da inoiz aipatu sektoreetatik deskonbokatuko zela. Orduan, guretzat ere zaila da ulertzea nolako batasun sindikala zatuti. Bihar greba dago, egia da.
Eta nola eragingo du?
Kasuan, irakasleen kasuan, ba, hiru sindikatuak zela jarraitzen du horretan konbokatzen, eta beste hiru sektoretan ez, nolako eragina, pues hori
bai, bihar eta etzirako deituta dauden grebetan.
Bai, guri gustatuko litzaiguke hori jakitea, baina zaila izango dugu jakitea, gainera, bueno, egia da, deskonbokatu duten, labek deskonbokatu dituen hiru sektorietan, haiek dira gehiengoa dutena, zeguk adibidez ez itxailen kasuan hirugarren indarra gara, orduan ere leporatzea hori gure guri ardura guztia, pues ez dut uste dagokigunik. Orduan bihar jakingo dugu, egia da jarraitu dugula elarekin eta irakasleen kasuan labere, ba, eskoletara bizitetan eta parte hartu dugu egoera normal batean, baina klaro, beste hiru sektoretan seguruenik eragina izango duela, hori imaginatzen dugu, ez dakigu zer nolako deskolgeak egongo diren, eta hemendik aurrera baloratu beharko dugu zer nolako egoeran gauden, ba, bueno, ba, mobilizazio egutegia aurkeztu genuen, orain dira bi greba egun, hirugarren trimestrean greba egun gehiago planteatuta ziren, baina bueno, augustia berrantolatu edo berrazterte egin beharko dugu.
Utzidazu Bilabonako Zubimuxu ikastolan agertu den pintadari buruz galdera egiten, ostiralean ikastola atarian eskola kontzertatua segregazionista zioen pintada agertu zen, aho batezko salaketa jaso du pintada horrek baita zuena ere, baina no. Zuek salaketa egitarekin batera ikastolen elkarteari jarrera biktimista ez agertzeko deia egin diozue. Eta segregazioaren aurka zaudeten eragileekin elkarlanean aritu dadila eskatu. Horrekin ulertu behar da segregazioaren alde egitea leporatzen ari zaretela ikastolei?
Hombre, igual alde ez, baina desde luego nahiko zaila izaten edo egia da, datuak begiratzen baditugu ikastoletan, badibidez, poblazio migranterik eta behar berezitako ume gutxi daudela. Eta hori da, ba, bueno, alde batetik hori matrikulazioa eta bueno, ba, hor kuotak daude, kuotak naiz eta bueno, ba, hileko eta kontzertatuak izan da ere kuotak jarraitzen dituzte izaten eta orduan hori ez dute errezten populazio edo izeik edo maila ekonomiko bajuko ikasleak bertan bueno, ba, hori modu batez esateko filtro bat da, ez da, orduan ari gertatzen ari dena, ba, maila sozioekonomiko gutxikoak eta batzuetan horrekin batera, ba, beste hainbat behar bereziak sortzen dira, horiek ari dira metatzen eskoletan, eskola publikoetan, eta hainbatetan, ba, getuak bihurtzen edo getuak egiten ari dira, ez da, eta gu pentsatzen dugu hori, ikastolek ez dute horren aurrean, ba, guk pentsatzen dugun egin behar dela bezala, ez da, ba, aldarrikatu, eta zar edo gutxienez, ba, hori matrikulazio garaian edo kuoten inguruan, ba, benetako politika bat egin beharko lukete, ba, bueno, ba, migrazio edo ba, behar berezitako ikasleekin ba, lanketa berezi bat egiteko. Baina datuak dira, ikusten dugu, nola eskola batzuetan, 160 baino handiagoak handiagoa da, ba hori ba behar berezietako ikasleak, eta guk pentsatzen dugu ikasle horiek egon behar dira, ez ditugu, ez dugu eskatzen banatzea ikasleak, ikasleak egon behar dira auzoko eskoletan eta auzoko ikastetxetan, ez da, eta baina kasualitatez da hori, hori bakarrik metatzen direla eskola publikoetan.
Ana Perez, Este Ilaseko ordezkari, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, agur bai.